Heti kun sä laitat sen huomion siihen, että kun sä hengität sisään, että sä aistitkin tavallaan, että suhun tulee jotain sellaista elinvoimaista sisään jokaisella hengityksellä, niin sä alat sen tunteen konkreettisesti siinä hetkessä. Ja se on ihan äärettömän makeaa.
Tämä on Hihhuli hei! Podcast jokaiselle, joka on kiinnostunut ihmisyyden monista eri ulottuvuuksista. Tässä podissa jutellaan hyvinvoinnin parissa työskenteleviä asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa hyvinvoinnista ja ihmisyydestä mahdollisimman holistisesti. Mä oon Aurora Airaskorpi. Tervetuloa Hihhuli hein pariin! Tänään mulla on ilo jutella aiheesta, joka on monelle ollut pelastus tämän kuluneen koronavuoden keskellä. Tämä on myös aihe, joka jaksaa ihmetyttää, avartaa ja herättää kysymyksiä. Ja joka on semmoinen vesiämpäri, joka ei ikinä oikeastaan tyhjene. Ja se on monelle myös semmoinen elämänmittainen matka. Eli puhutaan siis meditaatiosta. Ja mulla on puhelimen päässä tänään meditaatiokoulua pitävä henkinen valmentaja, läsnäolovalmentaja, NLP-ohjaaja, life coach ja vielä paljon muutakin. Hänen ammattilistauksensa on aikamoinen. Hänen nimensä on Sampo Manninen. Sampon kanssa jutellaan muun muassa siitä, mikä lasketaan meditaatioksi ja mikä ei, ja miten löytää arjesta ylipäätään aikaa meditaatiolle. Tervetuloa Sampo Manninen linjoille.
Kiitos oikein paljon. Tosi mukava päästä mukaan.
Joo. Tämä on aihe, joka mua itseäni mietityttää joka viikko. Mä opetan meditaatiota osana joogaa ja se on semmoinen loputon sammio, mistä ammentaa, niin tosi kiva päästä vaihtamaan ajatuksia sun kanssa. Ihan ekaksi mua kiinnostaisi tietenkin kuulla, että miten sä oot päätynyt meditaatiokouluttajaksi ja mikä sun oma tie meditaatio äärelle on ollut?
No mulla on sellainen tausta, että mä oon ollut mukana niin kuin liiketoiminnan maailmassa oman yrityksen pyörityksessä jo yli 30 vuotta. Ja se ympäristö on tietysti mitä parhain tarjoilemaan sellaisia, sanottaisiko, oman kasvun paikkoja. Ja tietysti kun on mennyt useista eri haastavista tilanteista läpi, niin jossain vaiheessa sitten matkalle tuli sellaisia käänteitä, joissa niin kuin alkoi pohtiin tätä elämän merkitystä ja kaiken mielekkyyttä ja tämmöisiä asioita. Ja kyllä täytyy sitten sanoa, että maailmankaikkeudella oli sormensa pelissä siinä koko prosessissa, koska se alkoi sitten myös tarjoilemaan mulle sellaisia kokemuksia, jotka tavallaan ravisutti mun maailmakäsitystä. Että se oli tämmöinen niin kuin yhdistelmä, tai eihän siinä oikeastaan ole yhdistelmästä, mutta siinä on kaiken kaikkiaan kysymys siitä, että se maailmankaikkeus tönii eteenpäin sopivilla menetelmillä, joskus vähän kovakouraisesti ja joskus sitten pehmeämmin. Ja se oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että mä sain kokea jonkunlaisen aika merkittävänkin energiakokemuksen jossain vaiheessa ihan työtä tehdessä. Ja se oli sellainen hetki mulle, joka niin kuin laittoi kysymään asioita aika isolla kapitaalikirjaimilla ja laittoi mut tutkimaan sitten tota energian maailmaa ja värähtelyn maailmaa. Ja sitä kautta lähdin sitten erilaisille kursseille aluksi ihan silleen, että en uskaltanut kertoa edes kellekään, kun mä olin niin sanotusti muka järkevä bisnesmies. Ja siitä se sitten lähti ja tuli niinku semmoinen käsitys, että okei, tässä maailmankaikkeudessa on olemassa sellainen ulottuvuus, jota mä en ole vielä aikaisemmin pöyhinyt ja joka on mulle jollain tavalla uutta. Ja siitä se lähti sitten liikkeelle ja lähdin tutkiin asioita, lähdin selaamaan verkkoa tietysti aika paljon, tästä on nyt aikaa yli 15 vuotta niihin hetkiin. Ja kuinka ollakaan, niin sitten päädyin tutkimaan meditaatiota ja siihen liittyviä asioita. Luin paljon, kuuntelin äänikirjoja paljon. Kuuntelin Deepak Chopran juttuja, jotka alkoi resonoimaan silleen, tuntuu siltä, että tässä on joku juju mukana, että tässä on jotain järkeä, tässä on aika paljonkin järkeä. Ja monien erilaisten vaiheiden jälkeen sitten päädyin Chopra Centerin yhteen koulutukseen ja mä olin sitten siinä vaiheessa jo kokeillut meditaatiota ja todennut, että eihän tästä meinaa tulla yhtään mitään. Mä olin niin kuin yrittänyt sitä meditaatiota ja puskenut ehkä sitä meditaatiota. Mutta sitten kun mä sain pikkasen jeesiä kokeneemmilta ja tosiaan tämän Chopra Centerin ekan koulutuksen yhteydessä sain oman meditaatiomantrani, jota ryhdyin sitten käyttämään vähän paremmalla ymmärryksellä siitä, että miten sitä käytetään. Ja itse asiassa siitä alkaen mä oon meditoinut sitten joka päivä ja toi hetki taisi olla joskus 2007-2008 paikkeilla, jotain sitä luokkaa. Et onhan tässä jo tullut aika monta meditaatiosessioa istuttua ja kyllähän se on ollut sitten sellainen matka myöskin samalla, että siihen on tullut monia erilaisia eri suunnista tulevia sysäyksiä, jotka on auttanut mua etenemään vähän eri tulokulmalla ja auttanut mua katselemaan vähän eri tulokulmalla niitä samoja asioita, mitä mä oon pohtinut aikaisemminkin. Ja siihen se oikeastaan mun mielestä aika paljon kiteytyykin, että on tosi tärkeää päästä tarkkailemaan asioita eri suunnasta ja tosi tärkeää päästä pohtimaan sitä, että kuka mä oikeasti olen ja päästä myös kokemaan niitä asioita. Et mulle on ollut niinku tärkeää se, että mä oon saanut kokea ihan kokemustasolla, tunnetasolla erilaisia voimakkaita asioita, jotka on sitten niinku antanut mulle potkun persauksiin, että jatkappa ja tutkippa lisää ja nauti tästä, mitä sä olet saamassa.
Sä sanoit tuossa, että se ratkaiseva hetki oli tavallaan se, että sä sait sen oman meditaation mantran. Niin millainen se meditaatio oli, joka sulla oli niin kuin käänteen tekevä?
Se ei ollut ehkä niinkään se mantra sinänsä, vaan ehkä se oli se semmoinen ohjaus ja niin kuin opastus siihen, että miten siinä kannattaa menetellä. Ja sitten myöskin se semmoinen, mä uskon, että se on meille kaikille aika tärkeää, että me ollaan siinä alkuvaiheessa, niin me ollaan kärsivällisiä, armollisia ja sitten samalla myöskin silleen niin kuin sitoutuneita siihen harjoitukseen. Et se mantra, se voi olla joskus hyvin voimakas ja mun kohdalla, mehän Chopra Centerissä käytettiin silloin näitä primordial meditaatio mantroja, primordial sound mantroja ja niiden juju on oikeastaan siinä, että me palataan sen mantran värähtelyn voimalla siihen hetkeen, kun me ollaan synnytty tänne maan päälle. Ja nyt kun mä oon itse jakanut niitä mantroja eri koulutuksissa aika paljonkin, niin siellä on ollut myös todella, todella voimakkaita kokemuksia, joissa mantran saaja niin kokee välittömästi suunnatonta tuttuutta ja suunnatonta läheisyyttä sen värähtelyn kanssa, mikä siitä mantrasta tulee. Mulla se ei ollut niin voimakas se kokemus suinkaan, että se oli enemmän sellainen, että ajaa tällainen mantra tällä kertaa. Mutta sitten kun mä käytin sitä, sanottaisiko silleen niin kuin hyvin uskollisesti kuukausien ajan, niin sieltä alkoi löytyä sellaisia ulottuvuuksia, jotka auttoi mua hahmottamaan ja näkemään ja oivaltamaan uudella tavalla. Auttoi mua myöskin kokemaan sen värähtelyn, mikä siihen liittyy. Ja mulle on ylipäätään värähtelyt tärkeitä, mitä meditaatiossa tapahtuu ja ylipäätään niin kuin elämässä. Et meidän täytyy niin kuin mun mielestä olla herkkänä sille, että me kuullaan ja aistitaan niitä erilaisia energeettisiä kokemuksia, mitä meillä on koko ajan ympärillä. Ja mitä herkemmällä pinnalla me niitä aistitaan, niin sen enemmän ne meille antaa.
Niin tämä mantra on semmoinen teema, joka on tosi mielenkiintoinen ja semmoinen, mitä ei välttämättä ihan hirveästi aina avata, että mistä mantroissa on kyse. Ja itsekin olen joogaopettajan kokenut sen, että mantrat voidaan kokea välillä vähän pelottaviksi tai ajatellaan, että niihin liittyy jotain uskonnollista. Mutta meillähän on just tämmöisiä muunkin tyyppisiä mantroja kuin vaikka semmoisia, missä lauletaan joku tietty sanallinen merkitys. Että esimerkiksi mä itse käytän tämmöisiä siemenmantroja. Niin kuin esimerkiksi OM on yksi esimerkki semmoisesta, missä vaan on hyvin lyhyt tavu, eikä sinänsä sanoja. Niin Miten sä itse oot purkanut sun koulutettaville tätä mantrojen mystiikkaa?
Mä näen, että mantrat on ennen kaikkea sellaisia niin kuin työkaluja mielen sivuun laittamiseen. Ja itse asiassa koko sana mantra tarkoittaa samaa kuin englanninkielen ilmaisu mind vehicle, eli mielen kuljetusväline. Ja se funktio on mun mielestä siinä, että se mantra auttaa sua laittamaan sen mielen pölinän sivuun siitä prosessista. Ja silloin kun sä pystyt tekemään sen, niin silloin sulla on mahdollisuus päästä keskustelemaan sen todellisen ulottuvuutesi kanssa. Ja mantrahan on, se voi olla hyvin monenlainen. Ja syystä, että mantrat tietysti juontaa juurensa tuonne sanskritin kieleen, niin sanskritin kielihän on alun perin ollut tällainen värähtelyyn perustuva kieli. Että siellä ei ollut sellaista niin kuin tavallaan sanaa kissa, vaan on ollut enemminkin semmoinen värähtely, joka kuvaa sitä kissan olemusta ja kissan niin kuin syvintä olemusta ennen kaikkea. Ihan samalla tavalla nämä mantrat, niitä käytettiin aikoinaan siellä siten, että niitä hyräiltiin tulevalle lapselle jo silloin, kun hän oli kohdussa. Sitä samaa mantraa hyräiltiin silloin, kun hän syntyi. Sitä hyräiltiin myös silloin, kun oli merkkipäivät. Ja sitä hyräiltiin silloin, kun hän poistuu tästä ulottuvuudesta. Ja tietenkin se oli myös hänelle sellainen oma ääne, joka oli hänelle tuttu. Ja se oli myös se voimatyökalu. Ja se oli myöskin se persoonaa kaikkein eniten kuvaava tekijä tälle henkilölle. Ja täytyy muistaa, että historia, mihin tässä oikeastaan mennään, niin se on 5-6 000 vuotta vanha ainakin, ja silloin niin kuin asiat on ollut erilaisia. Tähän liittyy myös muita kieliä, mutta niissä kaikissa kielissä oikeastaan se oleellinen ajatus on ollut, että siellä on se semmoinen värähtelyllinen ulottuvuus siinä kielessä ja niissä mantroissa. Yhtä lailla voisi tavallaan ajatella, että liekkiin tuijottaminen on tavallaan mantra. Se on vain erilainen tapa viedä se huomio sellaiseen, jossa päästään eroon siitä mielestä. Et mä näen, että ne on sellaisia niin kuin loppujen lopuksi aika hellävaraisia työkaluja. Ja mä kokisin niin, että mantroihin sinänsä ei niinkään liity se semmoinen pelko jostain tämmöisestä mystisestä, vaan ennemminkin ehkä koko siihen ajattelumaailmaan. Että se, mitä mä oon itse kohdannut niin kuin Suomessakin, eri alueilla tulee erilaista kommenttia siitä, että jotkut uskontokunnat katsovat meditaatiota niin kuin pitkin nenänvartta ja ylipäätään kokevat, että se on jotenkin syntiä. Ja syystä, että mä oon nyt tutkinut tämän polkuni aikana ja erilaisissa muissakin yhteyksissä uskontojen syntyhistoriat aika paljon. Ja täytyy muistaa, että kaikissa maailman uskonnollisissa traditioissa on käytetty meditaatiota jossakin muodossaan. Myös alkukristillinen yhteisö, heillä oli rukousmeditaatiot. Nämä on sellaisia asioita, ne helposti unohtuu, kun me ollaan kiinnittyneitä liikaa johonkin tiettyyn traditioon ja sen pintarakenteeseen. Ja oikeastaan ei muisteta enää, että mistä se on alun perin tullut. Ja mä muistan, että joskus joku kysyi multa, että mikä ero on sitten rukouksella ja meditaatiolla. Ja mun mielestä siihen on tosi oivallinen niin kuin vastaus siinä, että rukous on se, kun me puhutaan luojallemme. Ja meditaatio on se, kun me kuunnellaan, mitä silloin sanottavaa. Eli meditaatiossa, kun me päästään siihen semmoiseen hiljaiseen tilaan, jossa se ulkopuolinen melu hälvenee, niin se avaa meille mahdollisuuden kuunnella sellaisia viestejä, jotka tulee joltain ihan eri tasolta.
Niin onko tämä taso välttämättä
kauneus,
niinku uskonnollinen? Et voihan se, sehän voi olla niin, se sun oma sisäinen ääni tai kehon viesti.
Just näin. Ja niitä ei oikeastaan, niin kun, mun mielestä siinäkin on aina kysymys loppujen lopuksi samasta asiasta. Että mulle on itselle niin kun tärkeää, että meditaatioon ei liity sellaista minkäännäköistä uskonnollista kytkentää sinänsä. Että mä en näe niin kuin sille, että se, että mä meditoin, niin tekee musta hindun tai että se tekee musta buddhalaisen tai mitään muutakaan. se on ihan eri juttu. Et mä menen meditaatiossa pyytämään sellaista tilaa, jossa mä voin kuunnella itseäni, sitä sisäistä ääntä, joka on sitten samalla myös se semmoinen universaali ääni, joka on loppujen lopuksi ihan sama asia.
Me juteltiin tuossa aikaisemmin, sä sanoit, että sä oot myös mitannut sun aivoja meditoidessa, eli tutustunut siihen fysiologiseen puoleen. Niin mitä sä opit siitä sun aivoista tässä yhteydessä, kun sä olit mittauksessa mukana?
Joo, se oli itse asiassa aika mielenkiintoista, ja mä uskon, että tässä on taustalla myöskin se, että minäkin tykkään sellaisista mitatuista tiedoista ja tämmöisestä datasta, joka tukee sitä mun harjoitusta ja joka tavallaan jollain lailla tukee sitä mun omaa kokemusta. Ja mä päädyin tämmöiseen meditaatiotutkimukseen, jossa mitattiin aivojen toimintaa tämmöisellä GEEG-mittauksella, eli pannaan parikymmentä anturia päänahkaan kiinni ja sitten noudatetaan tiettyä sykliä, tehdään tietyt jutut. Ja siinä mittauksessa pyrittiin vakioimaan nämä ulkopuoliset tekijät niin kuin silleen, että ne olisivat suunnilleen samanlaiset kuin muissa mittauskerroissa, eli sama viikonpäivä, sama kellonaika, sama sykli. No mulla tietysti, kun oma elämä on hyvinkin vaihtelevaa, niin sitä ei ihan kokonaan pystynyt tietenkään vakioimaan mitenkään, eikä sitä kellään pysty. Mutta kuitenkin saatiin jonkunnäköisiä tuloksia siitä, että okei, että miten ruokavaliot vaikuttaa mun aivojen kapasiteettiin, miten eri meditaatiotekniikat vaikuttaa mun aivojen kapasiteettiin. Mutta sitten mä halusin tehdä semmoisen yhden lisämittauksen itselläni. Ja se perustui siihen, että mä olin joskus aikaisemmin joogakoulutuksessa Intiassa oppinut tällaisen oman värähtelyn nostamisen menetelmän, joka perustui tiettyyn hengitystekniikkaan, jolla me saatiin niin kuin oma värähtely nousemaan. Ja mä sitten opin jossain vaiheessa Suomessa, oivalsin huomattavan paljon sen kurssin jälkeen, että hetkinen, että eihän mun tarvitse tehdä tuota hengitystekniikkaa, mä voin sen saman asian saada aikaan tietoisella päätöksellä. Ja niin mä opettelin sitten nostaa oman värähtelyni pelkästään tietoisella päätöksellä, se tapahtui ihan muutamassa sekunnissa. Ja mä halusin mitata tämän prosessin. Ja nämä aivotutkijat, tosi pätevät tutkijat, Fingelkurtsin veljekset Brain Mind Science-nimisessä putiikissa Espoossa, niin olivat alkuun vähän silleen, että ei, että jaksaako tätä nyt tutkia, että tämä on, saa aikaan niin paljon lisää työtä ja maksaa ja maksaa ja maksaa. Ja sitten me sovittiin, että okei, mä maksan sen tutkimuksen. Mutta sitten kun me lähdettiin siihen tutkimukseen, niin siinä oli ideana se, että mulla on ensin pari minuuttia rentoutusta, sen jälkeen kohotettua värähtelyä, muistaakseni 3 minuuttia, ja taas jälleen sitten pari minuuttia rentoutusta, tai mikä ikinä se loppurentoutus olikaan. Ja siinä vaiheessa, kun me tehtiin se mittaus, niin nämä tutkijat innostui ihan hillittömästi siitä, että mitä ne näki näytöllä siinä saman tien tapahtuvan. Ja oikeastaan se ydin, mitä siinä tapahtui, oli se, että sillä hetkellä, kun mä nostan värähtelyäni, niin silloin nämä alhaiset taajuudet aivoissa lisääntyy. Eli se semmoinen hitausmomentti lisääntyy. Ja keholle lähtee silloin signaali, että me ollaan menossa kohti tasapainoa. Ja sitten kun mä päästän irti siitä kohotetusta värähtelystä, niin sillä hetkellä keholle lähtee se signaali, että ollaan tasapainossa. Ja tämä on sellainen yksi, mä uskon, että semmoinen niin kuin hyvinvoinnin perusajatuksia on se, että keho saa olla tasapainossa. Silloin kun keho saa olla tasapainossa, niin itse asiassa se informaatio kulkee siellä valtavan helposti. Ja sillä hetkellä, kun keho saa olla siinä tasapainon tilassa, niin se kykenee taklaamaan näitä kaikkia sille tulevia haasteita ja sanottaisiko puhdistustehtäviä erittäin suurella tehokkuudella. Eli se on mun näkemyksen mukaan sellainen niin kuin fakta, mikä meidän kannattaisi muistaa, että silloin kun me päästään siihen semmoiseen rauhallisuuden tilaan, niin sillä hetkellä keholle menee se signaali, että voi hyvin. Ja se alkaa eheyttämään automaattisesti itseensä. Mutta tästä täytyy sanoa saman tien perään tähän, että tämä tutkimus on tietysti sellainen, että tässä on niin kuin otanta tasan yksi sampo. Eli tämä ei ole ihan hirveän laaja tieteellinen data, vaan perustuu pelkästään muun. Ja tämä on pelkästään mun oma kokemus, ja se kuitenkin korreloi ihan tarkkaan sen kanssa, mitä mä koen sillä hetkellä, kun siitä kohotetusta värähtelystä päästään irti. Ja se, mitä sillä hetkellä mä koen, niin on oikeasti se, että yleensä kehon tuntemus häviää, ajan ja paikantaju häviää. Eli ollaan siinä semmoisessa meditatiivisessa tilassa, jossa ei ole mitään yrittämistä.
Mä kuulen päässäni kuulijoiden mahdollisia kysymyksiä, joista ensimmäinen liittyy, että mitä sä teet, kun sä sanot, että sä kohotat sun värähtelyä?
Mä lähden liikkeelle siitä, että mä nostan omaa sykettäni. Ja silloin, kun mä lähden nostamaan omaa sykettäni, niin mun on vähän vaikea selittää sitä, että miten mä sen teen, koska mä oon tavallaan oppinut sen niin kuin vähän sattuman kautta. Mutta siihen liittyy joitain semmoisia meditatiivisia harjoituksia, ja mä oon esimerkiksi päivän mittaisilla koulutuksilla niin pystynyt ohjaamaan ryhmän sellaisiin meditatiivisiin tiloihin, joita tässäkin käsitellään. Ja siinä on tavallaan kysymys sellaisesta niin kuin fiiliksestä, että me aistitaan semmoinen niin kuin värähtelevä ulottuvuus siinä, kun me vedetään itseemme henkeä, hengitetään ja nostetaan sitä värähtelyllistä kirkkautta tai taajuutta tai miten me halutaankin se sanoa. Mutta mulle oleellista siinä on se, että mä aloitan sen prosessin sillä, että mä nostan oman sykkeeni tietoisella päätöksellä. Ja sanotaan näin, että jos mulla on leposyke vaikka jossain 6-70 välillä, kun mä aloitan, niin mä pystyn nostamaan sen jonnekin tuonne 100 paikkeelle. Sanotaan ehkä 10 sekunnissa, 15 sekunnissa se nousee jonnekin sinne.
Ja sit, liittyykö mä siihen jotain niin kuin hengitysharjoitusta tai jotain, millä sä niin kuin saat sen nousemaan?
Se, mitä alun perin Intiassa opin, niin siihen liittyy tämä tämmöinen nopea pranayama-hengitys. Mutta sen saman asian voi tehdä pelkästään tietoisella päätöksellä. Ja sitten kun sä teet sen sille tavallaan tietoisella päätöksellä, niin sä pystyt aistimaan sen, että okei, no nyt lähtee niin kuin syke nouseen, ja sitten pystyt laittamaan siihen niin kuin turbon päälle, että puhallat sinne vielä lisää, nostetaan vielä lisää, ja nostetaan vieläkin lisää, ja nostetaan vieläkin lisää. Ja sitten sä huomaat, että se värähtelyn nostettu tila ei ole mitenkään riippuvainen sun hengitystekniikasta enää, vaan sä voit pitää sitä yllä ja hengitellä edelleen kuten ennen. Ja mulle tämä niin kun, hengitys on siinä, niin mulle niin kun, ylipäätään se on niin kun, tärkeä elementti tässä kaikessa. Ja mä oikeastaan haastaisinkin meidät kaikki miettimään sitä, että mitä tarkoittaa suomen kielen ilmaisu vetää henkeä. Mitä tarkoittaa ilmaisu hengittää. Ja aika pian päästään siihen ymmärrykseen, että siinä on kysymys niin valtavan paljon enemmästä kuin hapenottamisesta. Me vedetään itse asiassa sillä hetkellä itseemme henkeä, ja nyt tämä henkisana on ehkä sellainen, mihin ei pitäisi tarttua liikaa, mutta sä voit korvata se niin kuin haluamallasi termillä. Se voi olla energia, se voi olla värähtelyä, se voi olla valoa, se voi olla oikeastaan mitä vaan sellaista, joka on sen meidän ylemmän ulottuvuuden tuote, tai sanottaisiko kenttä. Ja sillä hetkellä, kun me vedetään itseemme sitä henkeä, niin me käytännössä otetaan itseemme sitä värähtelyä, sitä elinvoimaa. Jos me ajatellaan sitä, että me ollaan hengissä, me hengitetään, niin silloin mä itse niin kun tykkään ajatella silleen, että me ei hengitetä siinä, vaan maailmankaikkeus hengittää meitä. Se elävä voima, mikä tässä maailmankaikkeudessa on, se tavallaan pyörittää meitä, se hengittää meitä. Ja sillä hetkellä, kun me kuollaan ja lähdetään tästä ulottuvuudesta veksi, niin se henki lähtee meistä pois. Ja nämä on kaikki sellaisia, niin kuin, mitä mä oon kokenut kokemuksen tasolla, että miten se värähtely oikeasti, mitä siinä tapahtuu sillä hetkellä, kun kuolee, minkälainen se energeettinen tapahtuma siinä hetkessä on. Siihen liittyy just tämä hengen ulottuvuus, sen elinvoiman ulottuvuus. päästämme viimeisen henkäyksen. Ja nämä on itse asiassa aika monessa kielessä tämä terminologia on vähän samankaltainen. Et se, niin kun, se on mikään pelkästään suomen kielen juttu, mutta mun mielestä siinä on ihan valtavan paljon isompi syvyys siinä termissä ja ilmaisussa kuin mitä me päivittäisessä elämässä ajatellaan.
Joo. Eli tavallaan jo se tietoinen hengittäminen ja siihen keskittyminen on jo meditaatiota myös.
Mun mielestä se on yksi niitä hienoimpia tapoja siirtyä siihen, tai mennä siihen meditaation maailmaan, on pitää sitä huomiota siinä hengityksessä, seurata sitä. Mä monesti teen semmoisen pienen harjoituksen, jossa ohjataan sitä huomiota ja käydään sydämessä. Käydään kehon eri osissa ja tullaan takaisin sydämeen. Tullaan takaisin siihen hengityksen seuraamiseen. Ja kuinka hienoja asioita siinä tapahtuukaan ihan muutamassa minuutissa. Sellaisia asioita, että me ei ole huomattu sitä oman sydämen sykettä, sitä värähtelyä, mikä siellä on. Me ei ole huomattu sitä hengitystä, hengen vetämistä. Heti kun sä laitat sen huomion siihen, että kun sä hengität sisään, että sä aistitkin tavallaan, että suhun tulee jotain sellaista elinvoimaista sisään jokaisella hengityksellä, niin sä alat sen tunteen konkreettisesti siinä hetkessä. Ja se on ihan äärettömän makeeta.
Ja tästä päästäänkin ehkä vähän siihen myös, että kun puhutaan meditaatiosta, niin on niin monenlaisia meditaatioita, mitä ihmiset kuulee ja mitä käytetään eri yhteyksissä. Voidaan puhua mindfulness-meditaatiosta tai mantra-meditaatiosta, transcendenttisestä meditaatiosta. Niitähän on ihan sadoittain. Mutta mitä sä ajattelet tämän meditaation rajoista? Mä itse olen esimerkiksi paljon miettinyt semmoisen intialaisen gurun kuin Oshon ajatusta siitä, että mikä tahansa voi olla meditaatiota, jos sä teet sen tiedostain. Että oli se sitten just hengitys tai oli se sitten syöminen, oli se sitten läsnäolo jossain tilanteessa. Et usein kun puhutaan meditaatiosta, me puhutaan jostain tietystä harjoitteesta, mutta tavallaan taitavan meditaatioharjoittajahan pystyy viedä sen meditaation osaksi arkea.
Mä oon tosi paljon sun kanssa samaa mieltä tuossa, että niin kuin minkään rajojen tai leimojen tai muotojen laittaminen siihen, että vain tuo voi olla meditaatio, niin se on mun mielestä täysin turhaa. Kun siinä on kysymys nimenomaan siitä, että kuinka sä olet läsnä siinä hetkessä. Ja silloin ihan melkein mikä tahansa toiminto voi mennä meditaation puolelle. Mä sanoisin näin, että ei ole ehkä ihan paras paikka kokeilla sitä vaikka liikenteessä, mutta niin kuin tavallaan sellaiset niin kuin kävelymeditaatiot on hienoja muotoja, viedään se huomio sinne jalkapohjiin, hengitysmeditaatio, whatever, niitä on niin kuin sä sanoit, niin ziljoona erilaista. Ja mä aina pyrin muistuttaa jengille, että on ihan hillittömän tärkeää kuunnella sitä omaa kokemusta siitä, että mikä musta tuntuu hyvältä. Kun täytyy muistaa, että me tullaan aina kaikki niin erilaisista lähtökohdista. Meillä on erilaiset kehot, meillä on erilaiset elämäntilanteet, meillä on ihan kaikki ympärillä on erilaista ja ihan kaikki siellä sisällä on erilaista. Niin silloin on tosi, tosi tärkeää, että me ollaan armollisia, me kuunnellaan, kokeillaan, aistitaan erilaisia harjoitteita ja ei laiteta sitä ennakko-odotusta siihen kiinni. Kun mun mielestä meditaatiossa on äärettömän tärkeää se, että sä sallit sen tapahtumaan. Sitä ei voi ikinä pakottaa tapahtumaan. Ja se salliminen on mun mielestä ihan hillittömän kaunis ajatus muutenkin. Se, että me hyväksytään näitä tilanteita, mitä elämässä on, me sallitaan tavallaan niitä tilanteita, mitä elämässä on, niin me päästään paljon lähemmäs sitä tilannetta, jossa me voidaan tehdä niitä valintoja kuunnelle sitä omaa sisäistä ulottuvuutta sen sijaan, että me oltaisiin siinä reaktiivisessa tilassa ja lyötäisiin niin sanotusti vastapalloa. Ja tämä vie mun ajatuksen välittömästi myös eteenpäin siihen, että kukin näistä elämän tilanteista, mitä me kaikki koetaan tässä maailmankaikkeudessa, ne on aina tulossa tuomaan meille jotain viestiä. Ja mä korostan sitä, että niinku olisi hienoa, jos me pystyttäisiin aina pysähtymään, miettimään, että mitä tämä tilanne, jokin tilanne, mitä se haluaa tuoda näkyväksi. Mitä se haluaa tuoda niin kuin esiin? Ja sitten kun me oivalletaan se, että mitä se haluaa tuoda näkyväksi, että mikälaista juttu on niin kuin tarjolla oivalluskenttään tulossa. Ja sen jälkeen me pohdittaisiin, että okei, mikä on mun suhde tähän tilanteeseen? Että ei automaattisesti oleteta, että mä olen siellä sisällä, että mun on pakko olla sisällä siinä tapahtumassa ja energiassa. Vaan voinko mä olla ulkopuolella tarkkailijan roolissa? Onko tämä ylipäätään sellainen asia, että mun pitää siihen niin kuin puuttua millään tavalla? Koskettaako se mua oikeasti? Ja vasta sitten sen jälkeen päätettäisiin, että mitä me tehdään sen asian suhteen.
Niin ja just toi kyky asettua tarkkailijan rooliinhan on lopulta se, mitä meditaatiossa oikeastaan kaikissa melkein haetaan. Kyky ikään kuin olla uppoutumatta siihen, vaan pystyy ikään kuin irtaantumaan niistä kokemuksista, tunteista, kehosta, mielestä.
Ja silloin kun me kohdataan jotain kriisejä, niin se on itse asiassa tosi kaunista, kun sä pystyt olemaan siinä kriisin hetkellä tarkkailijan roolissa. Se antaa sulle sellaisen niin kuin ihan hillittömän, sanottaisiko läsnäolon ja myötätunnon mahdollisuuden siihen hetkeen. Ja se myötätunto on mun mielestä niin kuin kriisitilanteessa semmoinen avain siihen vapautumiseen.
Tämä on tosi voimaannuttava kokemus, jos pystyy nähdä semmoisessa tosi vaikeassa tilanteessa itseensä ulkopuolelta ja antaa sitä myötätuntoa. Ei ihan helppoa, mutta
siinä on
voimaannuttavaa.
Tosi voimaannuttavaa. Ja sitten siinä on mun mielestä niin kuin kaunis ulottuvuus se, että siihen tulee mukaan rakkaus. Ja silloin kun sä oot siinä myötätunnon rakkauden tilassa jossain kriisissä, niin se on itse asiassa niin kuin se on hyvin, hyvin syvälle menevä kokemus loppujen lopuksi. Että mulla itselläkin nyt alkaa silmät vuotaa tässä hetkessä, kun mä puhun siitä, niin se on jotain sellaista, mikä on mun mielestä tavoittelemisen arvosta siinä mielessä, että me opitaan silloin itsestämme jotain, me opitaan tästä kaiken kaikkeudesta jotain. Ja siinä on jotain sellaista, mikä on ihan käsittämättömän suuri voimavara, ja samalla me ymmärretään, että se voimavara on paitsi meissä, niin se on tässä kaikessa ympärillä. Meillä on mahdollisuus valita aina se voimavara tai voiman tila olla rauhassa, mikä ikinä se kaos onkaan. Ja tämähän on just se, mistä on kysymys, kun me mietitään sitä, että minkä takia kaikki ihmiset eivät reagoi samalla lailla samoihin ärsykkeisiin, minkä takia joku tilanne on jollekin toiselle ihan who cares, ei mitään väliä, ja jollekin toiselle se sama tilanne on suunnaton kriisi. Tämä avaa mun mielestä semmoisen niin kuin hillittömän kauniin portin ja ikkunan meille katsoa tätä maailmankaikkeutta. Mulle itselle on ollut myöskin tärkeä tämmöinen jenkki, uskallan sanoa niin kuin opettaja, viimeaikaisia opettajia kuin Alan Seal. Ja hän on tuonut hillittömän kauniit niin kuin ulottuvuudet tähän läsnäoloon ja siihen just, että katsotaan, kuunnellaan menemättä sisään siihen energiaan, mikä jossain hetkessä on. Kuunnellaan, mitä se on antamassa meille, mitä se on tuomassa esiin. Ja hahmotetaan se oma suhde suhteessa tähän asiaan. Ja vasta sen jälkeen tehdään niitä päätöksiä ja toimenpiteitä. Ja tämä on mun mielestä sellainen juttu, joka on tärkeä myös yritysmaailmassa, työmaailmassa. Että kuinka helpolla me lähdetäänkin mukaan johonkin semmoiseen, mikä ei ole suinkaan tarpeellista, mikä ei edes kosketa meitä loppujen lopuksi. Ja kuinka tärkeää onkaan oivaltaa se, että okei, mun ei tarvitse tehdä tälle jutulle, tälle asialle mitään, vaan mä voin keskittyä johonkin sellaiseen, mikä on sitten taas mulle oleellista, mihin mä voin vaikuttaa. Ja just toi, niin kuin toi kolmen vaiheen ajattelu, että mitä tämä on tuomassa esiin, mitä tämä on nostamassa esiin, mikä on mun suhde tähän asiaan ja mitä sen jälkeen mä voin tehdä sille jutulle. Ja tässä on ihan samasta kysymys kuin meditaatiossa, että me kuunnellaan, mitä maailmankaikkeus on kertomassa meille. Mä muistan silloin, kun mä aloittelin meditaatiota ja monesti mietti sitä, että olisi hienoa, kun kokisi jotain makeita, että olisi hienoa jotain upeita kokemuksia ja näin poispäin. Mutta sitten kun siitä pääsi irti siitä ajatuksesta, niin alkoi jonkun ajan kuluttua huomaamaan, että se juttu ei olekaan se hetkellinen kiksitilanne tai hetkellinen high, vaan se juttu on itse asiassa siinä, että miten sun suhtautuminen elämän tilanteisiin muuttuu pitkässä juoksussa. Miten sä aiemmin olit ehkä reaktiivisempi, ja nyt mä puhun niin omalta kohdaltani, että miten mä olin aiemmin reaktiivisempi eri tilanteissa, löin enemmän niin sanotusti vastapalloon. Ja sitten se alkaa muuttumaan silleen, että siihen tulee mittakaavaa, siihen tulee perspektiivi, siihen tulee vähän etäisyyttä, ja mä aloitan huomaamaan, että okei, miten mun oma käyttäytyminen alkaa muuttumaan. Ja mä en todellakaan sano, että mä oon niin kuin mikään mallioppilas siinä, että olisin aina niin kuin zenissä. Ei todellakaan, mutta mä oon huomannut sen, että jos tulee joku kriisitilanne elämässä, niin se ei kykene kaatamaan mua. Voi olla, että se läikäyttää, se heilauttaa, se tönäsee, se rysäyttää. Mutta sitten aika pian mä pääsen katselemaan sitä tilannetta ja mä oon monta kertaa saanut sen todeta, että niin, tähänkään tilanne ei loppujen lopuksi määrittele sitä, mikä ja kuka mä olen ihmisenä.
Niin, yksi kans semmoinen jotenkin lohdullinen ajatus, mitä mä oon itse oppinut joogasta paljon soveltamaan myös muualla elämään, on ehkä sen hyväksyminen, että kaikki on niin kuin sen kuuluukin olla just nyt. Et silloin kun se vastoinkäyminen tulee vastaan, niin sitä ei tarvii saada pois, vaan se on tässä silloin ehkä syynsä olla nyt tässä ja voi katsoa, että mitä tästä voi oppia, miten tämän avulla voi kehittyä. Ja se on aika jotenkin lohduttavaa ja se poistaa tietyn painon harteilta, kun näkee, että sillä on joku merkitys, eikä se ole ikään kuin edes vastoinkäyminen, se on vaan yksi kokemus muiden joukossa, se on yksi asia sun elämän polulla.
Just näin, ja sitten kun me katsotaan niitä vaikka 10 vuoden kuluttua, niitä niin sanotusti hitsuissa vastoinkäymisiä, niin ne on aina muuttuneet suuriksi lahjoiksi jollain tavalla. Et niissä aina on mukana myöskin se semmoinen kaunis opetuksen tai viestin tai ohjauksen elementti, jos me vaan halutaan kuunnella niitä. Ja mä tykkään tuosta
sun pysähtyä sen äärelle.
Et maailma on niin kuin on ja se ratkaisee loppupeleissä, että miten me suhtaudutaan siihen.
Niin, ja monelle, vaikka tämäkin kulunut vuosi, kun on ollut tämä pandemia, niin totta kai on tuottanut paljon vaikeuksia, mutta tässäkin on paljon semmoista, mitä vastaan ei oikein voi taistella tai se ei ehkä vie mihinkään, että miten löytää sen vaikeuden keskeltä jotain merkityksellisyyttä tai jotain kasvua, mikä kannattelee, koska muutenhan se johtaa vain toivottomuuteen.
Joo, ja tuossa mä oon koittanut vähentää niin kuin uutisten volyymiseuraamista aika paljonkin. Ja mä koen, että myöskin se tavallaan, että sä menet juttelemaan sen oman sisäisen ulottuvuutesi kanssa, on tällaisina aikoina entistä tärkeämpää. Koska pelko on sellainen loppujen lopuksi aika tuhoisa voima meissä. Ja kun me päästään sen pelon kanssa niin kuin sinuiksi, että me ollaan niin kuin rauhassa erilaisissa tilanteissa, niin sekin on todella tärkeä viesti meidän keholle. Se on todella tärkeä viesti meidän immuniteetille ja vastustuskyvylle kaiken kaikkiaan. Se, mitä me alussa puhuttiin just sitä, että miten mä mittautin ja mitä sieltä löytyi sieltä aivojen kapasiteetista kehon toiminnasta, se on ihan samasta asiasta kysymys, kun me päästään siihen läsnäolon rauhaan edes pieneksi hetkeksi päivässä. Mä oon monesti sanonut, että yritysmaailmassakin olisi tosi tärkeää aloittaa kokoukset rauhoittumisella. Aloittaa ne läsnäololla, tulolla siihen hetkeen. Ja mä tykkään esimerkiksi aloittaa omat koulutukset aina sillä, että mä ohjaan sen pienen harjoituksen läpi, joka auttaa meitä irtaantumaan siitä ulkoisesta maailmasta, mistä me yleensä tullaan, siitä häsästä. Tullaan siihen hetkeen, jossa me ollaan läsnä itsellemme ja toisillemme. Ja se muutos, mikä tapahtuu, niin se on hillittömän iso loppujen lopuksi siinä niin kuin värähtelyllisesti. Sen, niin kuin, sen tuntee iholla ihan joka puolella, sen tuntee koko kehossa, että okei, makeeta. Nyt me ollaan läsnä tässä hetkessä. Se on hieno.
Just näin. Siinä tuntee myös sellaisen yhteyden. Mä itse kanssa yritysmaailmassa työskentelen ja olen työskennellyt tiimin vetäjänä ja joskus aloittanut omat kokoukseni tiimin kanssa sille, että ollaan tehty joku hengitysharjoitus alkuun, niin nykyään se jo, että muutama ihminen jo sitä kautta löytää semmoisen yhteyden niin kuin fyysisestikin siinä tilassa, niin luo siihen erilaiset edellytykset lähteä keskustelemaan jostain yhteisesti tärkeästä asiasta. Asia, joka pitäisi muistaa osana kaikkia kokouksia ja kaikkia hetkiä, ainakin silloin, jos on joku konflikti tai joku tilanne, mitä ei pysty vaikka ratkaisemaan, niin kuinka paljon lisäarvoa toisi se, että ottaisi pienen meditaation väliin ja palaisi ikään kuin siihen omaan intuitioon ja lähtisi sieltä ratkomaan sitä, että välillä sitä niin kuin jankataan ja mietitään ja mietitään ja ei päästä mihinkään, niin mä oon paljon miettinyt tätä, että kuinka joka paikkaa voisi integroida sen pienen pysähtymisen ja sitten vasta lähtee eteenpäin.
Just näin, toi on ihan äärettömän makeeta.
Mm.
Pidä toi, sanotaan näin.
Niin, pitää. Tämä on niin kuin, mä oon miettinyt nyt viime päivinä, että tämä on asia, mikä pitää ottaa käytäntöön ihan absoluut heti. Mutta mua vielä kiinnosti tuosta aivoulottuvuudesta se, että kun monesti meditatiivinen tila ja semmoinen uni ja unenomainen tila on aika lähellä toisiaan. Ja moni saattaa miettiä, kun meditoi, että aina kysymyshän on, että teenkö mä tämän oikein, ja onko tämä nyt sitä oikeaa meditaatiota, vai nukunko mä nyt vai mitä. Niin onko siellä sun mielestä jotain väliä, että päädyt sä, niin kuin, entä jos sä nukahdat, tai niin kuin, onko se asia, mihin pitäisi edes keskittyä? Että ootko sä niin kuin jonkinlaisessa oikeassa tilassa?
Mun mielestä se on semmoinen eka asia, minkä voi heittää romukoppaan, että ei mieti sitä. Se, että jos sä nukahdat kesken meditaatio, niin se yleensä kertoo siitä, että keho on vähän väsynyt ja keho vaan kaipaisi vähän enemmän unta. Mutta sitten tässäkin kannattaa muistaa se, että mä aikanaan kun mä mietin sitä, että mistä ihmeestä mä otan ajan meditoinnille, kun päivät oli pitkiä jo muutenkin ja aika hektisiä, niin sitten David G. Chopra Centeristä, tosi loistava tyyppi, niin sanoi, että hei, herää vähän aikaisemmin ja meditoi, nukut vähän vähemmän. Ja nyt mä sanon heti tähän perään, että uni on tärkeää, pitää nukkua riittävästi. Mutta jos sä heräät vähän aikaisemmin, niin sä uhraat siinä tavallaan niitä aamuyön, sanotaanko vähemmän hyödyllisiä unitunteja. Ja kun sä heräät ja korvaat sen ajan meditaatiolla, niin meditaation lepovaikutus on 1,5–2,5-kertainen verrattuna uneen. Eli tähän perustuu se, että nämä gurut, jotka meditoi paljon päivässä, niin ne nukkuu tosi vähän. He eivät tarvitse sitä unta.
Ja sit monelta sä herät tekee tämän.
No siis se vähän vaihtelee silleen, mutta kyllä mä yleensä niin kuin viimeistään 6 on pystyssä. Ja sitten mulla on semmoinen aamurutiini, että mä yleensä kävelen ensimmäiseksi kylmään suihkuun, kun mä herään. Ja sitten sen jälkeen menen meditoimaan. Totta kai vessassa kävisin ensin, mutta sitten ei mitään muuta siihen väliin. Eli silloin kun sä aamulla lähdet meditoimaan oikeastaan saman tien, kun sä heräät, niin silloin mieli ei ole vielä käynnistynyt täydelle laukalleen. Sulla on paremmat mahdollisuudet päästä sellaiseen niin kuin, tilaan, jossa se mieli on vähemmän sörkkimässä sinne sekaan. Ja monesti mietitään myös sitä, että missä se pitäisi tehdä. Mä mielellään niin kuin rohkaisen eriyttämään meditaation pois makuuhuoneesta, ainakin makuasennosta. Mä myöskin näen siinä lisäarvoa, että sä meditoit istualtasi, tai tavallaan, että sulla on yläkroppa pystyssä. Ja tää liittyy taas sitten siihen, että kun meillä on kehossa nämä energiakeskukset, niin ne on niin kuin isossa roolissa, että ne on silleen niin kuin linjassa. Ja mä teen vielä siihen sitten ennen varsinaista meditaatiota, niin mä teen siihen sitten vähän joogaliikkeitä väliin. Ja oon huomannut sen, että vaikka sä teet vaan muutaman sarjan aurinkotervehdyksiä tai jotain tämmöisiä yksinkertaisia liikesarjoja, niin se avaa meidän kehoa. Se avaa sen energian kulkemaan. Se avaa myös fyysisesti sitä kroppaa. Ja silloin kun me sen jälkeen mennään siihen meditaatioharjoitteeseen, niin meillä on paljon paremmat mahdollisuudet päästä siihen semmoiseen virtaukseen, jossa se energia kulkee meidän läpi. Ja mä monesti sanonkin, että sä voit vaan hengailla siinä energiavirrassa, siinä meditaatiossa, miettimättä yhtään mitään, että mitä siinä pitäisi tehdä tai mikä se juttu on. Sitten kun sä pääset siihen semmoiseen tilaan, että se energia vaan kulkee läpi, niin hups, hetken päästä tapahtuu se semmoinen putoaminen, tapahtuu se ajantajun menetys. Ja silloin sä oot käynyt siinä meditaatiotilassa. Ja mä oon joskus verrannut sitä myöskin semmoiseen niin kuin kynttilän valantaan, että sä kastat sitä kynttilää joka päivä. Ja ajan kanssa siihen kertyy aina lisää semmoista niin kuin materiaa. Ajan kanssa sä käyt siellä sielun tason puolella tuomassa niitä hyviä asioita sieltä tähän arkielämään. Se on konkreettisesti silleen, että sä, ja nyt puhun taas itsestäni, että jos mä herään suoraan, ammun ylös sängystä, menen keittämään kahvia tai laittaan aamupalaa, siinä on ihan eri fiilis kuin se, että mä menen tuon oman prosessini läpi, käyn siinä meditaatiossa aamulla ja sen jälkeen lähden tekemään sitä aamupalaa.
Siinä on myös sen huomaa niin kuin koko päivän energiassa sen eron, jos se aamuharjoitus jää välissä mun omassa elämässä.
Siinä on niin kuin, siinä tulee vähän semmoista myötätuntoa ja semmoista, nämä on vähän hassuja asioita, kun näitä yrittää sanottaa, koska mun mielestä nämä ei ole edes semmoisia asioita, mitä on tarkoitettu sanotettavaksi. Nämä on tarkoitettu koettavaksi ja elettäväksi ja sen takia sanat on aika usein meille semmoinen ansa, johon me jäädään kiinni. Että mä niin kuin toivon, että myöskin tässä meidän keskustelussa, niin että tästä saa kiinni myös muulla tasolla kuin näiden sanojen tasolla. Että tässä liikkuu sellainen energia kuitenkin mukana koko ajan, josta on mahdollista ottaa kiinni ilman, että sä mietit sitä sanallista merkitystä tässä jutussa.
Jos miettii vielä tosi arkisella tasolla ihmisiä, ketkä kokee haasteita ehkä löytää sitä aikaa ja sitä sopivaa tilaa sille omalle meditaatioharjoitukselle, niin mikä on semmoinen pieni vinkki, jonka sä annat jollekin, joka haluaisi viedä sitä omaa meditaatioharjoitusta eteenpäin?
kyllä mä oikeasti sanoisin, että ensimmäiseksi tekee se sitoumuksen, että lupaa itselleen, että mä haluan tutustua tähän systeemiin. Mä haluan tutustua itseeni ja siihen ulottuvuuteen, joka on mussa. Ja sitten kun sä teet sen sitoumuksen, niin sun on helpompi löytää se aika sille jutulle. Mun vahva suositus on niissä aamuissa. Herää vähän aikaisemmin. Herää ennen kuin muksut herää. Herää ennen kuin muu maailma lähtee käyntiin. Ja tulee tavallaan, itse asiassa meditaatiossa ja joogassa kummassakin on mun mielestä myös kysymys siitä, että sä tulet tervehtimään sitä päivää, joka nousee. Ja se on niin kuin hyvä ajatus, että sä tuut siellä oman rauhan tasolla tervehtimään sitä päivää, joka nyt nousee. Toinen hyvä hetki on sitten, kun sä tuut töistä kotiin, niin siinä välissä, nyt tietysti kun tehdään kotitöitä aika paljon, niin meditaatio olisi oivallinen työkalu erottaa se duunipäivä sitten siitä muusta ajasta, jos mahdollista. Jotkut tekee joskus niin, että ne istuu autossa, himassa, pihalla, ennen kuin menee sisään. Ja siinä on semmoinen taika, että auto on akustisesti kohtalaisen rauhallinen ympäristö. Ja samalla sä tavallaan päästät irti niistä päivän askareista, päivän asioista, tyhjennät sitä kuormaa ja samalla sä lasket sen oman ulottuvuutesi paremmin siihen kotitasolle. Ja taas kerran tämän kun sanon, niin tiedän, että en ole itse siinä onnistunut todellakaan aina hyvin, mutta ei sitä kannata edes miettiä, että menikö hyvin vai huonosti. Se on vaan niin kuin that is. Ja mun mielestä niin kuin yksi David Simon sanoi joskus aikanaan Chopra Senttinen toinen perusteista, että do not judge anything that occurs. Mä tuomitse mitään, mikä tapahtuu. Sitten kun sä pääset siihen tuomitsemattomuuden aaltoon tavallaan mukaan, niin on paljon makeampaa tarkkailla ja olla mukana siinä aallossa ja virrassa. Ja mä oon myös sitä mieltä, että me ei olla suinkaan sen elämän energian ja virran vietävänä, vaan me ollaan myös osa sitä virtausta. Me myös luodaan sitä virtausta. Ja tässä on myös hieno yhteys siihen, mitä alkuperäiskansat eri puolilla maailmaa, miten ne hahmottaa elämän, että se on myöskin se elämän virta. Ja esimerkiksi shamaanit, kun he poistuvat tästä ulottuvuudesta, niin he palaavat elämän virtaan. Ja se on mun mielestä kaunis ajatus, että kaikki se, mitä me tehdään, on virtausta. Ja kaikki se, mitä me siinä valitaan, me voidaan valita, että minkälaista virtausta me ollaan edistämässä. Minkälaisessa virtauksessa me ollaan mukana. Ja miten me voidaan, mä myös koen silleen, että kun me saadaan sitä, kun me hengitetään, me saadaan sitä virtaa itseemme, niin me myös samalla viedään sitä eteenpäin, että kaikki se, mitä me tehdään, kaikki se, mitä me tavallaan hipsuissa sanottuna kosketetaan, kaikki saa osansa siitä energiasta, siitä värähtelystä, missä me ollaan. Ja silloin on kaunista se, kun sä tavallaan kosketat hienovaraisesti energialla, vaikka et olisi lähelläkään, niin sä voit koskettaa. Ja tämä on mun mielestä niin myöskin hienoa, että se etäisyys ei ole se juttu. Se väline, millä me nytkin esimerkiksi tässä keskustellaan, ei se ole se rajoittava tekijä. Me ollaan tässä keskustelussa läsnä nyt toisillemme ja kaikille.
Ja yksi tärkeä asia, minkä sä oot muutaman kerran maininnut itsestäsi, on se semmoinen epätäydellisyyden hyväksyminen myös siinä, että välillä musta tuntuu, että meditaatiosta ajatellaan jotenkin, että sun pitää olla jonkinlainen munkki vuorilla, että sä pystyt kutsua itseäsi meditoijaksi tai että sä voit aidosti kokea sen. Että asetetaan aika korkeat odotukset myös sille, mitä sen meditaation pitää olla ja minkälainen sun pitää olla voidaksesi meditoida tai elää semmoista elämää, missä se rauha on mukana. Vaikka sitten todellisuushan on se, että me ollaan kaikki eletään elämiä, missä välillä on paljon kaikkea muuta ja on kiirettä ja joudutaan rikkomaan myös niitä läsnäolon sääntöjä, mitä sit opiskellaan meditaation tai joogan kautta, niin tietysti tavallaan sen niin kuin vaan hyväksyminen myös, että se on osa elämää yhtä lailla se, että välillä joutuu haastamaan itteensä ja elämään myös siinä semmoisessa kiireessä, ja se ei poista sitä, etteikö silti voisi tuoda sen meditaation osaksi elämää ja etteikö silti voisi tehdä parhaansa niissä olosuhteissa, missä on. Että sen ei tarvitse olla täydellistä.
Niin, periaatteessa kaikkihan on täydellistä sellaisena kuin ne on, ja toi mitä sä sanot on niin totta. Mutta mieti, mikä on sen parempi harjoituskenttä kuin tämä arkinen maailma? Mikä on parempi niin kuin haastekenttä? Ja mä tykkään myös sellaisesta niin kuin analogiasta tai mielikuvasta, että jos sä mietit, että sun mieli on kuin lammen pinta, hyvin tyyni, ja sitten se sun aikomus, hyvä aikomus on semmoinen pieni pisara, jonka sä pudotat sinne lammen keskelle, niin siitä lähtee väistämättä sellaiset kauniit mainingit joka puolelle sen lammen rantoja kohti. Ne heijastuu sieltä takaisin ja palaa sun luokse sinne keskelle. Mutta se ihan pienen pienikin pisara, niin se vaikuttaa. Mutta sitten jos sun mieli on niin kuin myrskyävä meri, missä on 15 metriä korkeita aallot ja kauhean myräkkä, niin sinne saa heittää vaikka Turun tuomiokirkon sekaan, niin ei tunnu missään. Eli on tärkeää, että sä koetat rauhoitella itseäsi, koetat pysähtyä, koetat hidastaa, jotta ne sun toimenpiteiden vaikutukset tuntuu. Jotta sä sillä pienellä muutoksella, mitä sä teet omiin rutiineihisi, niin se merkitys voi olla tosi suuri. Ja tässä on se kauneus myöskin, niin kuin tuo lampi-analogia tuo sen niin selkeästi esille, että se kaikki pieni hyvä, mitä sä teet itsellesi, niin se heijastuu muualle ja tulee takaisin jossakin muodossa, jostakin suunnasta, aina tulee takaisin.
Tämä on hieno ajatus päättää tämä keskustelu. Kiitos Sampo.
Kiitos. Oli ihan hillittömän makeeta saada olla mukana tässä hetkessä sun kanssa.
Kiitos samoin. Tämä oli hyvä tapa aloittaa päivä. Ehkä yksi makeimpia juttuja tämän podcastin tekemisessä on se, että kun kohtaa ihmisiä rauhassa tämmöisessä keskustelussa, pystyy istumaan jonkun näinkin syvällisenkin aiheen äärellä tämän aikaa, niin vitsi, miten ihana fiilis tästä tulee itselle ja toivottavasti myös sinne toiseen päähän. Toivottavasti tämä tuo sun päivään rauhaa, ehkä uusia ajatuksia, ehkä jotain, mitä voit viedä tästä podista sun arkeen. Joten kiitos tosi paljon, että kuuntelit tämän jakson. Ja jos sulla herää ajatuksia meditaatiosta tai tästä jaksosta ylipäätään, niin olisi ihana kuulla niitä. Voit laittaa viestiä Instagramissa @rootshelsinki. Palataan langoille taas parin viikon päästä. Hihuli hei ja läsnäolon rauhaa sulle.